Дорогі брати і сестри, дякувати Божій ласці, ми прожили ще один рік нашого християнського життя від останнього спомину смерті нашого Господа. І тепер пройшов рік, і ми знову збираємося для того, щоб пригадати події, які сталися в зв'язку із смертю нашого Господа, події, які передували цьому. Події, які наступали коротко після цього, ті досвідчення, які переживав Ісус, які переживали Його учні, будучи разом із Ним, співчуваючи разом із Ним. І тому ми сьогодні знову ж таки будемо говорити про Ісуса Христа. І основний текст, який ми відчитаємо, на якому будемо основувати нашу тему, це є перше послання до Коринтян. 1 Коринцям, 6 розділ, 20 вірш. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Попередній ще вірш каже, ви не свої. І далі, бо дорого куплені ви. І тому, дорогі брати і сестри, ми сьогодні будемо говорити про те, наскільки дорого ми куплені. І чому ми куплені. Що означають ці слова? Що ми тепер не свої, а дорого куплені. Наскільки різні почуття в різних серцях викликають ці слова? Серце природної людини, воно не потребує викупу. Воно є грішним і йому так добре. Воно не відчуває потреби того, щоб його хтось відкупив. Таке серце не є в гармонії із Богом, не є в гармонії з Божим Словом, не є в гармонії із іншими праведними серцями, ті, які належать до тих, хто має нове серце. І з іншого боку, серця тих, що є в гармонії, таке серце, яке є в гармонії з Богом, воно визнає, що є недосконалим. Воно визнає, що не витребувало б проби справедливості. І саме воно не може нічого досягти у напрямку примирення з Богом. І тому воно шукає, хто б допоміг йому примиритися із Богом. А серце природної людини, воно розуміє, визнає, що воно є недосконале. Хоча воно не завжди називається гріхом, але найчастіше так, люди визнають, що вони є грішними. Але вони кажуть про те, що ці недосконалості настільки незначні, що вони можуть бути прощені. Ну хіба що якась незначна кара могла б бути дана, щоб очистити від цих маленьких гріхів, які людина допускає. І таке серце каже, що кожного дня є стільки проб і досвідчень, що напевно є ці кари. І ніякої додаткової кари ми не потребуємо. І таке серце не визнає потреби звільнення від гріха і не визнає потреби прощення. Таке серце вірить в першу причину, вірить в закони Всесвіту, які є незмінними, які є безвідмовними, але відкидає і заперечує прощення. Суперечачи Євангелії про те, що є такі поняття в Біблії, як жертва за гріх. Тобто, що за гріх мала бути уплачена якась жертва. Що гріх не може бути вибачений просто так, в ласку. Але справедливість не дозволяє цього зробити. І тому за гріх мусить бути заплачена жертва. Так само такий вираз з Божого Слова, як викуп за всіх. Немає жодної людини, яка не потребувала б викупу, яка без викупу могла б звільнитися від гріха. І такі тілесні людські серця заперечують такі вислови. В результаті цього вони заперечують прощення гріхів на умовах. Що прощення може бути лише на певних умовах. Такі серця є найбільш непокірними і безнадійними. І їхній розум отруєний світською філософією і тому не дає їм можливості пізнати всієї філософії Біблії. Філософія – це означає любов до мудрості. Тому то можемо сказати, що вони не можуть пізнати всієї мудрості Біблії, Божого Слова. Вони не бачать тих простих речей, які є записані в Божому Слові, і чітко заперечують їхні погляди. Римлян 6 розділ 23 вірш є одним із таких текстів. Бо заплата за гріх – смерть. Бачимо, такою є кара за гріх. Не інша кара. І за гріх не може бути прощення без кари. Карою за гріх, ми бачимо, є смерть. І ніхто з цієї кари не зміг звільнитися. Ні своїми власними силами, ні з допомогою інших таких самих недосконалих людей чи інших створінь поза викупом. Тобто в обхід викупу. Єзекіїля 18 розділ 4 і 20 вірші теж добре знані для нас слова. Каже про те, що душа батькова і душа синова, вони мої. І та душа, яка грішить, вона помре. Навіть найменший гріх не грає ролі, наскільки він маленький може бути. Немає різниці, наскільки незначним, мізерним він є. Але всякий гріх несе за собою кару. Кару смерті. Душа, яка грішить, хоча б навіть трошки грішить. Та душа, яка грішить, вона помре. І ці слова показують нам про те, що не може бути звільнення тільки через людське бажання, тільки через те, що людина хотіла б, щоб бути звільнена, нічого при цьому не роблячи самі, і щоб з іншого боку хтось сторонній щось для неї не зробив. Вони визнають свою недосконалість і одночасно не бачать, що всякі недосконалості є несправедливістю. Несправедливістю по відношенню до Бога, по відношенню до ближнього, по відношенню до самого себе, а всяка несправедливість є гріхом. І тому ці всі недосконалості, які мають люди, вони є наслідком гріха і їхнім наслідком також є гріх. І тільки той, хто зрозумів ці речі, приймає Євангелію і може оцінити слова, які записані в першому посланні апостола Івана. Перше послання апостола Івана, 5 розділ, 12 вірш. Перше Івана 5, 12. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Іншими словами, хто має Сина, той має життя. Як каже 12-й вірш. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Отже, ми бачимо, що життя можна отримати лише в Сині. Іншої дороги отримати життя просто немає. І покірні серця, оправдані серця, вони це розуміють і погоджуються з тим. Наш текст, який ми відчитували на самому початку, ранить тілесну людину, ранить її гордість. Тому що такій людині здається, що тут людина розцінюється як невільник, як раб, як річ, яку можна купити і продати. Але тим не менш, брати і сестри, це є правда. Це є правда, що людина була продана під гріх, що стала невільником гріха, і що вона потребувала визволення, викуплення. І лише покірні можуть зрозуміти це. Римлян 7 розділ і 14 вірш. В цьому розділі багато описується про гріх. І 7 розділ, 14 вірш каже такі слова. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бачимо, апостол Павло персоніфікує тут гріх. Тобто представляє його як особу. Що людина продана, як нібито цій особі, гріхові. Продана гріху і стала рабом гріха. Тобто чинить те, змушена чинити те, що вимагає від неї гріх. І такі покірні серця бачать докази в собі і в усіх інших, що є рабами гріха. І 23-й вірш тут же теж каже про це. Та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Бачимо, людина стає невільником гріха, і сама від нього вона звільнитися не може. І люди, які оцінили і зрозуміли це, вони бачать силу гріха, якої до кінця ніхто не може своїми власними силами здолати. Люди бачать, що гріх панує над цілим світом. Але вони питають, чи Бог не створив усе досконалим, Чому ж з'явився гріх? Чому людина взагалі потрапила в цю неволю гріха? Де взявся цей гріх, якщо Бог усе створив досконало? А Боже Слово пише нам, наприклад, повторення закону, 32 розділ і 4 вірш, про те, що дійсно Бог усе творить досконало. Бог недосконалого не творить. Повторення закону 32.4. Він скеля, а діло його досконале, всі бо дороги його справедливі. Бог вірний і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Бачимо, Боже діло, воно є досконале. Тоді люди питають, а чому ж гріх з'явився? Де взявся той гріх? Звичайно ж, Бог створив людину досконалою. Але через недосвідченість людина була зведена. І Бог це дозволив, Бог це допустив. Щоб людина стала на деякий час рабом цього гріха. І в Бутті в 2 розділі 17 вірші було попереджено Адама, що в день, коли він порушить Божий закон, коли він з'їсть заборонений плід, він помре. Тобто ця смерть буде наслідком його гріха. Гріх, який він зробить, він приведе до смерті. І здавалося б, що нічого такого особливого Адам і Єва не зробили. З'їли плід. Але справа була в непослуху. А непослух по відношенню до Божих слів був гріхом. Тому що в іншому випадку вони могли зробити набагато більший гріх. І тому Бог дозволив, щоб вони зробили цей гріх, менш значний. І Бог, як мудрий автор плану примирення, передбачив, що план спасіння був як можна більш ефективним. Хоча для багатьох він був дуже болісним. Але всі інші плани, можемо бути певними, були б ще більш болючими для людини і для інших можливих істот, і не принесли б таких результатів, як цей план. І тому ми впевнені, що Бог передбачив найкращий план порятунку людства з-під влади гріха і прокляття. Коли Адам зробив гріх непослух по відношенню до Бога, він продав у гріх не тільки себе, а й усе своє потомство. Так що всі можуть повторити слова Давида у Псалмі 51-му, це теж добре знані для нас слова, Псалом 51, 7 вірш. Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Бачимо, ці слова кажуть нам про те, що кожна людина народжується грішною. Немає ні одного праведного, бо не може бути з недосконалого досконале. Не може народитися від грішного святе і непорочне. Дехто думає, що деградація людства є абсолютною, безповоротною, і ніхто нічого не може зробити, що всі зусилля будуть марними. Звичайно, ми визнаємо і підтверджуємо, що деградація є загальною. Вона охопила всіх і вся. Римлян 3 розділ, 10 вірш, каже нам про це. Як написано, нема праведного ані одного. Кожна людина народжується під гріхом. Праведного дійсно нема ні одного. Але ми, звичайно ж, заперечуємо, що в людях не залишилося нічого доброго. Кожна людина має в собі якісь, хоча б найменшу міру, якихось добрих рис, якихось добрих прикмет. Але через те, що людина опиняється в певних обставинах, в певних умовах, то часто буває так, що людина більше проявляє найгірші свої якості. Або проявляє найгірші свої вади. І можемо собі припустити, що якби такі особи, як Нерон чи Гітлер, опинилися зовсім в інших умовах, зовсім в інших обставинах, вони були б зовсім іншими людьми. Якби вони народилися 100 чи 200 років до того чи після того. Якби вони народилися в християнських сім'ях, посвячених сім'ях, вони були б іншими людьми. Або якби вони були ізольовані від того суспільства, вони, напевно, могли б бути іншими людьми. Але так склалося, що опинившись в найгірших обставинах, вони робили таке велике зло. Вони виявляли найгірші свої вади, які в них були. І також можемо бути певними, що багато серед тих людей, які називають себе християнами, які більш-менш намагаються стримуватися від гріха, тих більше 2 мільярдів християн, які сьогодні живуть, Значна частина, якби вона опинилася в найгірших умовах, багато із них стали великими грішниками і безбожниками. Бо навіть в сьогоднішній час, коли є умови для того, щоб розвивати в собі добро, то багато таких християн відступаються від Бога і стають на грішну дорогу. І тому ми бачимо, що в кожній людині є щось добре і є щось погане. В залежності від того, де людина виховувалася, розвивалася, де вона народилася, хто її народив, хто були її батьки, діди, прадіди, настільки може бути міра її деградації. Але той, хто приходить до Бога, він може швидко набирати сили і розвивати добрі якості, а погані якості пригнічувати, гамувати їх і взагалі робити так, щоб вони не проявлялися, щоб вони пішли в забуття, замінивши їх чимось добрим. І тому ми визнаємо, що гріх є і деградація є загальними, але не абсолютними. Для кожної людини є можливим прийти до Бога і звільнитися від гріха. Кожна людина може вийти з-під влади гріха. Але для цього, крім усього іншого, що Бог передбачив для того, потрібно ще її власне бажання і старання. Бо якщо людина не хоче цього звільнення, якщо їй так подобається, то її силою ніхто не буде тягнути. І так само з Єгипту. Ми бачимо, там були різні народи. Були такі народи, які не мали відношення до Ізраїлю. Але вони хотіли визволитися. І вони пішли за Ізраїлем. Але ми бачимо, коли з Вавилону виходили євреї, то значна частина Ізраїля залишилася. Так що в основному два покоління, Юди і Веніаміна, вийшли з Вавилону. А 10 поколінь залишилися і розсіялися між усіма народами, які жили в тому краї. Так що сьогодні їхнє точне місце знаходження, хто вони, де вони жили, якими вони були, можна сказати, і нічого толком не відомо. І тому Бог, бачучи серце людини, чи воно є деградованим повністю, чи там є щось добре і можливе, щоб уже тепер покликати цю людину, таких Бог визволяє з-під влади гріха, таких він викупляє. І допомагає їм боротися проти гріха, дає їм сил, щоб вони могли проти нього боротися. І отже ми бачимо, що сам факт, бачимо сам факт гріха, бачимо загальне панування гріха, і знаємо, звідки він походить, і знову ж таки зауважимо сенс у словах апостола Павла, коли він персоніфікує гріх як тирана, а людство як його невільників, яких карою за гріх є смерть. Ми бачимо також те, що Бог невинний є в тому, що сталося. Бог це допустив. Вина на цьому лежить на людях, на Адаму і Єві, які стягнули на себе цей гріх, і інших ворогах, головним із яких був диявол, який першим послужив до того, щоб звести людину в гріх. І тим самим допомогти людині продатися під гріх. Римлян 5 розділ з 12 по 19 вірші описує про це продання під гріх. Римлян 5 розділ з 12 по 19 вірші. Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі й до закону, але гріх не ставився в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ, бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини Ісуса Христа щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив. Бо судна за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті й дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на світ людей, на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стали праведними. Іншими словами, як через непослух одного всі стали грішними, так через послух одного всі мають можливість звільнитися від гріха і прийти знову ж до миру з Богом. І бачимо, що тут описує про те, як людина була продана під гріх через Адама. І не тільки Адама, але все його потомство було продане під гріх. І Адамом і Євою було все втрачене, те, що вони мали досконало, в досконалих умовах. Вони це все втратили. І для того, щоб все це привернути, потрібно було викупити людину. Бо без викупу людина звільнитися з цього не могла. Але Бог допустив цей гріх, Бог допустив зло, щоб навчити нас багато чому. Навчити нас, що таке гріх, навчити усіх його наслідках. Навчити тому, що немає порятунку ні в кому іншому, крім нього. І ті, хто були покликані Богом, вони починають кликати про прощення і визволення до справедливості і життя. І Римлян 8 розділ з 19 по 22 вірш, знані для нас слова про те, що все створіння стогне і мучиться. І каже, не тільки створіння, але й ми самі, говорячи апостол Павло про себе, про всі члени церкви, що самі чекали цього визволення і всиновлення. Бо через цих синів весь світ має бути благословений і має отримати можливість звільнитися від цього гріха. І ми побачили, що справді без Бога жодна людина звільнитися не може. Хоча люди намагаються якось допомогти один одному. Ми бачимо, що в світі створюються, навіть поза християнськими різними релігійними групами, створюються такі собі групи допомоги, які допомагають чи то людям після цунамі, після паводків, після землетрусів. Ми бачимо нещодавно такі відомі на цілий світ події сталися, як землетруси в Чилі, в Індонезії, в інших місцях, паводки. Тепер на Україні в багатьох містах є паводки після такої затяжної сніжної зими. І люди створюють якісь такі групи, які б допомагали тим, хто потребує цієї допомоги. Люди створюють благодійні організації, благодійні фонди. Люди створюють, колись навіть існує так звана армія спасіння, одна із таких християнських груп. Інші групи, методисти, багато груп, які намагалися якось допомагати людям. І хоча ця допомога є незайвою, люди чекають цієї допомоги, але чогось більшого, аніж просто тимчасового надання матеріальної допомоги, фізичної допомоги, це не дає. Ніхто жодній людині ще не допоміг звільнитися від гріха. Тому що якби так було, то були б такі люди, які б не помирали. Але ми бачимо, що всі люди помирають. Всі люди є далі під гріхом. І чим далі, тим більше людський вік скорочувався, починаючи від гріхопадіння Адама. Він почав скорочуватися, і після потопу він різко скоротився. Так що на сьогодні ми бачимо, вже в 10 разів люди стали жити менше, аніж жили після того, як грішив Адам. І тому ми бачимо, що люди намагаються допомагати якось один одному. Держава намагається впроваджувати якісь програми для морального піднесення суспільства, але ми бачимо, це теж не дає тих ефектів, яким людям хотілося б бачити. Ми можемо побачити, що за останні кілька років навіть нас в Україні були зроблені дуже добрі речі, які нам приємно спостерігати. Наприклад, ми бачимо, що на телебаченні заборонено рекламувати алкоголь і тютюн до 11-ї години, вже вночі там можна. І то людям приємніше стало, що можна хоч включити телебачення і не бачити перед собою тільки цигарки, алкоголь і так далі. Ми бачимо, що в нашому місті теж в Україні заборонено на вулицях рекламувати смертне і тютюн. Існують окремі випадки порушення закону цього. Але тим не менше ми бачимо, що немає цього на наших вулицях. Це добре, ми раді цьому. Ми раді цьому, що ті християни, які впливають на політиків, вони допомогли зробити так, щоб вони відреагували на ці заклики і зробили такі реформи. Ми бачимо дуже добре, що заборонили ігорний бізнес. Різні казино, ці автомати, де люди, навіть старі пенсіонери, стояли і програвали останню копійку. Цього не стало. В такій мірі. Хоча підпільно це існує, звичайно ж. Але в такій мірі цього немає. І це добре, це спроби піднести моральне суспільство. Але чи це принесло великий ефект? Ні. Люди не стали більш побожними, люди не стали більш релігійними. Це тільки допомогло їм трошки менше залежними бути від того зла. І це нам, нас всі радує, але від деградації це людей не врятувало. Хоча це послабило деградацію, напевно, що послабило. Це послужило для добра. Але тим не менше ми бачимо, що це не дає того результату, який ми хотіли бачити. І ми знаємо, що той результат, який ми хочемо бачити, це може зробити тільки Бог у відповідний час. Ми можемо порівняти світ до образу, який є згаданий в книзі чисел, 21 розділ 4 по 9 вірші, про змія в пустині. Ми пам'ятаємо, що коли євреї стали нарікати, то з'явилися червоноогнені змії, сарафи, які стали їх жалити. І євреї стали помирати через те, що ремствували і нарікали на Бога. Так гріх жалить людину. І що вони могли зробити? Нічого. Вони тільки спостерігали, як один за одним помирає. Поки Бог через Мойсея не виставив мідного змія, який був образом Ісуса Христа. І тільки дивлячись на цього змія, люди перестали помирати. Вони дивилися на нього і вони оживали. Тобто ті, які ще не померли, вони залишалися жити. Ті, хто ще не померли, вони залишалися жити, а ті, хто самі не були в силах піднятися, то ті, хто вже отримали ці сили, вони повинні були допомогти один одному піднятися і подивитися на цього змія. Люди допомагають один одному, щось хочуть допомогти, але вони не знають, куди дивитися. Бо немає ні в кому іншому порятунку, тільки в Ісусі Христі, який взяв на себе гріх світу. І таким чином, тільки Христос може допомогти звільнитися від гріха. Ні в кому іншому надії на спасіння немає. Всі, хто оцінив це, відчувають, що вони є в неволі і прагнуть звільнення. І вони зауважують, що дійсно надія є тільки в Бозі. Що Він виніс вирок і не може зняти його всупереч своїй справедливості. Але Боже Слово каже нам так. У Псалмі 69-му, Псалом 69-й, і вірш 21. Моє серце зламала наруга, і невигойний мій сором. Я чекав співчуття, та немає його, і потішителів, та не знайшов. Ми бачимо, що люди намагаються допомогти один одному. Але що це дає? Це нічого не дає. Нічого з того, що людина хотіла б мати. Це не дає правдивого спокою, миру, правдивої радості. Немає спасителя, немає потішителя. Бо без Христа не може бути ніякої потіхи. Що людині, яка є в горі, можна сказати потішаючого, якщо не вірити в Ісуса Христа, не знати його? Немає ніякої потіхи. Що можна сказати? Може виздоровіш, а може ні, потім все рівно помре, бо всі помирають. Ніякої потіхи немає. Але тільки в Ісусі Христі є потіха і надія. І Псалом 102, 20, 21 вірші говорять про це. Псалом 102, 20, 21 вірш. Бо споглянув він із високості святої своєї, Господь зорив на землю, з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити. Ми бачимо, що тільки Господь почув, тільки Він бачив, і тільки Він може визволити, може допомогти. Ніхто інший цього зробити не може. Але як? Як Бог врятує? Як він може залишатися справедливим і прощати? І наш вірш, який ми спочатку відчитували, каже нам про те, що Бог є великий Спаситель, і що Він послав Ісуса Христа, щоб Він виконав цей план спасіння. Щоб Він найперше викупив людину, а потім звільнив тих, хто будуть покірними. Хто надаватимуться на реформу. Але для того, щоб звільнити людину, потрібно було дотриматися заплати точної ціни, еквівалентної ціни. І по-грецьки це називається антилютрон, що перекладається словом викуп. А означає докладна, відповідна ціна, еквівалентна ціна. І саме такої ціни вимагав гріх Адама. Тобто не послуг і смерть були результатом гріха, а послуг до смерті був ціною викупу. Причому тільки досконала людина послугом до смерті і відданням свого життя могла відкупити Адама і все його потомство. І тому ціна має бути відповідною, щоб так, як вимагав закон справедливості. 100% мала бути заплачена ціна. Ні досконалі ангели, ні архангел, ні недосконалі люди, ні тварини не могли дати людині звільнення від цього гріха. Псалом 49, 8 вірш пише на цю тему, так? Псалом 49 і 8 вірш. Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богу. Може намагатися щось допомагати, але викупити свого брата жодна людина не може, бо всі є під однаковим прокляттям. Прокляттям гріха і смерті. І тому, згідно з цим, Логос, який згодився виконати цей Божий план відкуплення і примирення людини, згодився стати людиною. І він став людиною без умирання. Він став досконалою людиною через зміну природи. Будучи в духовній природі, він став людиною, досконалою людиною в людській природі, в досконалій людській природі, не вмираючи. Бо у Івана в вірші, в розділі 8, 58 вірші він каже, перша ніж Авраам був, я є. Він не каже, я був, а він каже, я є. Іншими словами, я є і не переставав існувати. Я існую з того часу і дотепер. Тому що його природа не зазнала смерті, але тільки зміни. Тобто зміна з однієї природи до іншої. І в п'ятому томі, в четвертому розділі «Вірний слуга» вияснює нам таємницю цієї справи, як це було можливо, що сталася зміна з духовної природи на досконалу людську. І Христос народився як досконала людина, маючи 30 років. Це вік, який був вік, якому можна вже було посвячуватися до служби. І, наприклад, 1 Хронік, 23 розділ, 30 вірш пише про те, що левити могли приступати до служби 30 років. І Христос, не гаючи часу, одразу ж посвятився. Пішов до Йордану, прийняв водне хрещення і почав цю працю жертвування своєї досконалої людської природи. Вмирав 3,5 роки, аж до Голгофи, поки не сказав «виконалося». І коли він сказав «виконалося», тоді все було, ця його жертва була, можемо сказати, спалена, тому що він одразу ж помер. І таким чином ціна була, можемо сказати, заплачена. Тобто вона була приготована. Але що виконалося? Що означали слова «виконалося»? Це не означало, що все виконалося. Виконалася тільки жертва. Закінчилося палення цієї жертви на жертівнику. Але що далі? Ми пам'ятаємо, що після того, як жертви приносилися в день примирення, потрібно було ще очищати кров'ю тих жертв, очищати було дім Аарона і очищати цілий Ізраїль. І тому виконалося не все, виконалася тільки жертва. Вона ще навіть не була прийнята Богом, тому що Христос сам сказав після воскресіння, я ще не сходив до Отця мого. І це сталося між 40-ми і 50-ми днями після його воскресіння. Євреїв 9 розділ, 24 вірш і 28-й доводять нам це. Євреїв 9, 24 і 28. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на зір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Ми бачимо, Христос у справі спасіння постав перед Богом після того, як вийшов, як зійшов до неба, як був вознесений. Він тоді представив цю жертву перед Богом, як той, хто приготував цю жертву і приніс її для Бога. І ціна викупу була готова. Можна було платити. Але у Бога був дещо інший план, і він не застосував її, не зробив так, що вона була застосована одразу ж моментально, але чекав. І чекає до цих пір, щоб застосувати її за все людство, вибираючи перше за все свій вибраний люд, який допоможе світові. Тому що справа примирення включає не лише відкуплення людини, але й допровадження її до досконалості. Тепер небагато людей одержали ще свободу. Лише одиниці, які звільнилися від усіх, не від усіх, а які не є під усіма наслідками гріха. Хоча навіть апостол Павло каже, що він є під впливом гріха. Він робить гріх, якого він не хотів би робити. Бо він недосконалий є, гріх в ньому є, і цей гріх робить ті погані речі. Але тим не менше, від багатьох речей християни стали звільнені. Вони були мертвими, і вони духовно воскресли. Вони спали, і вони проснулися. І Боже Слово каже, свячий вставай і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. І вони почали пробуджуватися, вони почали воскресати від мертвих вчинків, тобто вчинки, які взагалі робили їх мертвими перед Богом. Вони стали робити такі вчинки, які вже показали, що вони є живими перед Богом. Або що вони оживають. І ми розуміємо, що не час ще є, щоб всі наслідки цього відкуплення і примирення ми ще побачили. Хоча ми їх бачимо. Ми бачимо очима нашої віри, дещо ми бачимо з літератури правди, з історичних фактів, а дещо ми бачимо із пророцтв. І очима нашої віри ми бачимо майбутні речі, які має, які тільки чекає цілий світ, яких він ще не дочекався, але яких чекає. 1 Тимофія, 2 розділ, 6 вірш. Доводить нам про це 1 Тимофія, 2 розділ і 6 вірш. Можна трошки раніше навіть прочитати. Один є Бог і один посередник між Богом та людьми. Христос Ісус, що й сам був людиною, що дав самого себе на викуп за всіх, що буде засвідчено у своєму часі. Я відчитав згідно із правильними перекладами, згідно тих, які є найближчими до оригінального грецького тексту, які показують на те, що це має бути засвідчено у свій час. Зокрема, переклад «Діаглот» і багато інших подають, що таким буде свідоцтво часу свого, або це буде засвідчено у свій час. І ми розуміємо, що у Бога є всьому свій час. І згідно з цим часом він виконує свої рішення і свої плани. Тільки вірні вірять словам Бога і навіть не розуміючи усієї філософії Божого плану, усієї філософії примирення, викупу, вони вірять Божим словам і хочуть їм вірити. Римлян 6 розділ 23 вірш каже нам такі слова, бо заплата 6 розділ 13 вірш. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як оживих і мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. І доповнити ми можемо словами, які ми вичитували на самому початку. Бо ви не свої, бо ви дорого куплені, ви вже не належите собі. І ми можемо зауважити, що справді жодна людина не належить, не може не належати нікому. Вона може бути або рабом гріха, або вона може бути рабом Христа. Тільки рабом Христа бути приємно і дуже добре. Служити Христові. А бути рабом гріха – це дуже страшно. І наслідки цього є пагубними. Є часто безповоротними. Смерть, а для декого результатом стала навіть друга смерть. Тих, які спочатку оцінили, але потім відкинули. Які звільнилися від гріха, стали вільними, стали рабами Христа, а потім в другий раз потрапили під вплив гріха. І такі пішли на другу смерть. Але це стосувалося лише тих, хто були сплоджені від Святого Духа. Ніхто інший під загрозою другої смерті, під прямою загрозою другої смерті не був, але під непрямою. Тобто людина сама уже навіть і сьогодні, багато людей прокладають собі дорогу до другої смерті. Здеградувавши, можуть здеградувати себе настільки, що для них просто буде неможливим очиститися і звільнитися від того гріха. І вони стануть вічними рабами, а оскільки гріх не буде завжди існувати, ну, то вони будуть навіки знищені. І світ боїться стати рабами Христа, їм приємніше бути рабами гріха, робити те, що вимагає від них гріх, їхній старий господар. Але вірні оцінюють привілей належати Христові, бути його рабами. І в Римлян, 12 розділ, 1 і 2 вірші, апостол Павло каже, «Брати, благаю вас через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла в жертву живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу, і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться ваш, відновою вашого розуму, щоб вам пізнати, що є воля Божа, приємна і досконала. Отже, ніхто з нас не може бути, не може нікому не належати. І тому, брати і сестри, особиста наша відповідальність є або лежить в основі нашого посвячення Богові і Христові. Кожен із нас несе відповідальність за те, що ми взяли. Ми дарма ласки Божої брати не можемо. Безкарно, без будь-яких наслідків знехтувати нею ми не можемо. Ми взяли на себе цю відповідальність. І ми маємо цю відповідальність нести до кінця. Ми маємо очищуватися при потребі. Ми маємо берегти себе в чистоті, коли це є можливим. Коли не можемо, ми маємо просити в Бога прощення і очищатися від нашого гріха. І ми маємо звільнятися від влади гріха і ставати рабами Христа. І тільки тоді ми можемо знайти порятунок. І таким чином Христос заплатив за нас цю ціну викупу, яка нас відкупила. І тепер ми згадуємо про цю видатну подію. Яке воно значення має для нас? Воно має глибоке значення. Тому що той хліб і те вино, яке ми споживаємо, вони мають глибокий символ. Вони зображують нам тіло і кров Христа, які Він віддав за гріхи цілого світу, за гріхи людей, щоб відкупити, в тому числі і нас. Ці символи, вони були показані ще в образах. Тобто тіло Христове і кров Христова були показані в образах Старого Завіту. І особливо ми кожного року згадуємо події з книги «Вихід», 12 розділ, там з 1 по 11 вірші, і з 43 по 50 вірші, закон про Пасху, який говорить про те, як мала споживатися ця Пасха, і хто міг її споживати. Ми пам'ятаємо, що жертвою, яка приносилася на Пасху, це було ягня, однорічне ягня, яке символізувало нашого Господа Ісуса Христа, Його досконалу людську природу. Хто міг споживати це ягня? Вся громада Ізраїлева. Так прямо написано в книзі «Вихід». Вся громада Ізраїлева. Але зауважує важливу річ, яка була умовою. Ті, хто були обрізані, і каже, жоден необрізаний не буде їсти Пасху. Ніхто, ні чужинець, ні приходько, ніхто, хто не був обрізаний, ані раб, ані хто, не може споживати агнця, якщо не був обрізаний. І вся громада Ізраїлевих синів, ті, які чинили обрізання, вони могли споживати цю Пасху. Головними в цій події, центральними особами це були перворідні. Вони були під загрозою смерті. І вони були врятовані. І для нас це має теж глибоке значення, бо ми розуміємо, що перворідні – це церква Христова, церква перворідних. Не лише вони, але вся громада Ізраїлева, весь люд Божий, посвячений і оправданий, має приймати участь в антитипічній пасті. А що вона нам зображує? Вона має три головні значення. По-перше, вже сьогодні брат Анатолій згадував, по-перше, це оцінення того, що зробив Ісус Христос на Голгофському хресті. Оцінення цієї великої жертви. Друге значення – це приймання вірою для нас цієї викупної жертви. Що ми віримо, що Христос умер за нас. Ми приймаємо це. Ми погоджуємося з цим. Ми хочемо, щоб Христос нас відкупив. І ми віримо в те, що Він так зробив. І третє значення – це мало лише для тих перворідних. Участь в тілі Христовому. Той хліб, який ламається. Чи не спільнота – це тіла Христового, каже апостол Павло. Але це значення – Пасха. Пам'ятка, спомин мало лише для перворідних, для церкви Христової, для тих, хто були сплоджені від Святого Духа. Отже, для нас це має два головні значення. Це оцінення тієї великої жертви, яку вчинив Ісус Христос, і віра в те, що це оправдовує і очищає і наші гріхи. І лише таким чином ми можемо бути звільненими від гріха. Ми можемо бути куплені від рабства гріха. І останнє, на що хочеться звернути увагу, це дата пам'ятки смерті нашого Господа. Багато християн просто не задумуються над тим, що насправді це так просто вирахувати. А це робиться дуже просто. Це так і євреї роблять, до речі, в такий спосіб. Найближчий новий місяць а в календарі пише там, знаємо, пише новий місяць, повня, там рівнодення, найближчий новий місяць до рівнодення, чи він був би до чи після рівнодення, але найближчий, який є до цієї, до дати рівнодення, цього року рівнодення 20 березня, найближчий новий місяць був 15 березня. Тобто 15 березня це є перший місяць. І далі все дуже просто. Ми додаємо 13 днів, щоб отримати 14 місяць. Сьогодні з 18 години наступив 14 місяць, 28 березня. І ця дата є дуже простою. Звичайно ж, люди по-різному вже до цього дорахування, вони додають якісь факти, які не є біблійними, до Біблії не мають ніякого відношення. Чи то повня, чи то додавання якихось день-два в зв'язку з іншими подіями. Але для нас це стає дуже просто, так як було в Старому Завіті. Так як євреї вираховували. Вони брали перший весняний новий місяць, і це був для них місяць Нісан. І тут багато мудрості не потрібно. І таким чином сьогодні ми згадуємо 14-го Нісана, сьогодні ми згадуємо смерть нашого Господа. І тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо про цю видатну подію, коли будемо особливо споживати ці символи, пам'ятаючи, що ми при цьому маємо робити, ми маємо оцінювати кров Ісуса Христа, Його жертву, і ми маємо вірою приймати її для себе, як очищаючи нас, як таку, що є ціною нашого викупу. Нехай Бог дасть нам мудрості, дасть нам сил, щоб ми могли цінити те, що Ісус зробив для нас, і те, що Бог, як автор цього великого плану примирення, робить для нас. Нехай Богові буде вічна слава, нехай Ісусу Христу за цю велику жертву буде подяка і теж слава. Амінь.